Ovo je
zakon akcije i reakcije.
I...
Program 202.
Oh, evo nas na početku, pre početka. Mislim, znate ve sami da na početku, pre početku, uvijek imamo početak, pre početka, to je po nekakvoj tradiciji. Oni koji duže prate pop muziku prepoznaju i ovo što ide kao podloga. Tu je u stvari samo ono veliko finale, ono veliko hita, dueta Aha, Crying in the Rain. I dok ovako plačemo na kiši, ja želim da se posjetim na jedan svoj, pa dosta providan post na Facebooku, to su svi mogli da provali iz prve, ko je hteo, mogli su, samo oni naivni nisu, a takih, naravno, među mojim prijateljima nema. Objavio sam navodnu vest dana, kako je u toku jučerašnjeg popodeva omanji borbeni avion Orao na ulazu u novobeogradski Airport City iznenada bez prethodne najave zamenjen enormno velikim putničkim avionom Boeing 727. Zaposleni u Airport City ne veruju svojim očima, dok su penzionisani piloti Jata i Aviogeneksa dirnuti do suza. E pa šta da kažem... Uz to je išla jedna fotomontaža na kojoj sam umjesto orla na ulazu u Airport City posadio veliki Boeing 727. Vidi se na kilometar da to nije original, ali nekako bilo je zgodno. I znate šta, mart mjesec je bio, a i dalje, pa ne mogu da kažem april ili li, a mart t, stvarno glupo zvuči. Ali bi ovakav vest mnoge rasplakalo sreće, stvarno, kada bi bar izraelski vlasnici Airport City-a, kada bi muzej i država ne mogu, odlučili da finansiraju restauraciju još jednog aviona, ovog puta posljednjeg jatog Mohikanca. Slobodno neka ga postave u srce svog City-a umjesto na livadu muzeja avijacije, bar ne bi dalje trulio, bačen i poluzaboravljen iza hangara jat tehnike. Razume se da se našeg mezimca Orla ne bismo lišili, ostao bi on tu po meni gde jeste, a Boeing sa postamentom mogu bi da se posledi na suprotan kraj ovog biznis kompleksa, baš tamo negdje u visini zgrade N1 televizije. Veliki je impozantan, pa bi sa daljine od nekoliko stotina metara bio daleko pogodniji za osmatranje u svojoj prohujaloj lepoti. Jao, baš lupetam, jel da? Jeste da je sve ovo ribarčeta pusti sanak, da neprimereno citiram Branka Radičevića baš u najnezgodnijem trenutku, ali šta je inače istina u ovim našim životima zbrkanim između tehnološki još uvijek lošeg VR-a i još lošije stvarnosti? Skoro pa ništa, ili malo toga. Stvarno volim trenutke kojima zračim ovakvim optimizmom. O idejama da i ne govorim. Mislim, posle ovoga bi došao da sam na Facebooku jedan smile emotikon. Ovako, nema ga, pa... Mogu da nastavim prič. Bilo je dosta reakcija, predivnih reakcija, ali i oni gorki. Moj kolega pilot Stevan svedoči. Zlotvori mi nisu dali. Hteo sam da kupim jedan Boeing 727, ali sve su ih dali nekom vlasniku otpada, kako su mi rekli iz Smedereva, koji je po ugovoru morao da ih iseče i odnese. Inače, cena je bila $35,000 bez motora i opreme. Najlepše godine moje letačke karijere proveo sam leteći B727, 13 godina, stekao ogromno iskustvo po Africi i nema pilota i stewardese, odnosno stewarda koji ga je leteo, a da mu nije ostao u srcu kao lepi, bezbedan avion za sve uslove rada i letenja. Imao sam čast i privilegiju da letim i Titov B727, onako salonski opremljen. Tek to je bila ptica nebeska. Skoro pročitak gdje u Americi pre neki dan, posle 54 godine, posljednji B727 otišao u letačku penziju. A naši su ih raskomadali, rasprodali, a pare spakovali u svoje džepove. Od moje najveće ljubavi ostala su mi samo dva ANS-a, zahvaljujući drugarima iz tehnike koji su to uzeli za mene, da imam uspomenu dok su ih zločinci bezdušno komadali. Jeste, potvrđuje i kolega Edo, tako isto je vojska svojevremeno uradila sa C-47. Bili su isečeni i rasprodati kao aluminijum. C-47, stare, dobro poznate Dakota ili DC-3. A ni taj aluminijum sigurno nije prodat kao nov, nego kao stari aluminijum. No, da se vratim kolegi Stevanu. Iskustvo koje on imao, inače s njim sam inače imao spektakularno zabavne letove, ali to je druga priča, savršeno ilustruje gubitničku i jajarsku filozofiju birokratije koja je, uz čiju logistiku i kakvim to kanalima, masovno uplivala u avijaciju. Deviza, zakleti vola zbog kile mesa, uništila je sve što se moglo uništiti od artefakata koji su bili ponos i jatove i ovog novog jaterva iz ove istorije. A sada, po naslednom pravu, jer Srbine. Kada je B727 letao svoju Labudovu pesmu, prioritetno su uništavana dva najbolja i savršeno ispravna aviona, da ne bi slučajno ponovo poleteli. Onda su se tek razvaljivači okomili na ostale već očerupane. Poslednji DC-10 iz jatove flote, ispravan i sa neprocenjivo vrednim stokom rezervnih delova, otišao je bud zašto, s kartom u jednom pravcu, a onda istrunuo, sam i zaboravljen, na nekom zabitom francuskom aerodromu. Tibor Korom, jedan od kapitana kojega je tada preletao, posada se naime vozom vratila posle toga u Beograd, mogu bi da ispriča do detalja i tu odiseju. I svaki od pilota koji su leteli ovaj avion, ali i DC-9, i B-727, i B-737-200, Genexovci, vi to odlično znate, na žalost i na bruku.
Radijski program poslednje generacije. Sramocije. Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Motli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Brat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valjda.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj...
Opa, 41-103.
Molim, si ga žešnu.
A šta drugo prozboriti na početku Zakon akcije i reakcije nego dobar dan i... Nakon onog groblja aviona s početka, pre početka, evo nas sada sa sveže iskopanim prilozima u našoj misiji. Dosta vesti, da ne kažem bezbroj, nije baš bezbroj, na prste jedne ruke možete ili dve ruke da ih prebrojite, ali pored njih tu su i vesti s FM neba, zatim Aleksandar Ašković sa još malo natezanje između Apple-a i FBI-a, Daner Sanović, koliko je od nas još daleko LTE, imali šanse da usamljeni game maker objavi svoju igricu, Jelena Slović u 15 godina svetske i 13 godina Wikipedia na srpskom jeziku. Tu je i Markusov svet, ali i tvrdnja da je zabavno biti haker. Naime, Voja Antonić govorit će o cyberbeđajima na domaći način. Ja ću kao takav, uglavnom ja, govoriti u današnjoj emisiji. Ljudi me inače pitaju zašto volim da govorim na radiju, a ne na televiziji, jer to je kod mnogih logičan sled. Pa znate šta, svako ima svoj razlog, kod mene u pitanju, kao što rekoh već jednom, nedovoljna socijalizacija. Na TV-u treba sarađivati sa ogromnim brojem ljudi, a šta znam, meni je nekako najbolje kad sam sam. TV mi je uvijek ličila na cirkus, zbog gomile reflektora i gomile učesnika, a radio je. A radio je izrazito kamerna sredina i ne privlači pažnju drugih. Uostalom, kao i ovaj Zakon akcije i reakcije s rednim brojem... 805, to jest 800, to jest 800 i... Eto. Ja...
2-0-2.
Don't just fly, they fall down and get up.
Bile su najprije poznanice, pa onda propusnice, pa onda overene, odnosno onda ID karte, pa onda ID karte sa vašom slikom. Nekad, ponekad bi se udarali i pečati. Na razne načine se dokazivalo da imate pravo da budete tu gde ste ili da ste učesnici nečega gde također jeste. E pa, danas ovo IT vreme izgleda da je trend bedževa. Upravo o tome namerava da govori Voja Antonić, znajući da je svoje vremena u časopisu za koji piše, to je PC Press, bilo reći o interaktivnim konferencijskim bedževima. Pa sad vreme, kaže Voja, da predstavimo nekoliko domaćih proizvoda ove vrste, a njihov kreator je upravo Voja. Nasledi su kao proizvod entuzijazma u želji da i naše kompjuterske konferencije oslikavaju duh doba u kome živimo. Cyber Badgeri na domaći način. Voja Antonić. Vek komunikacije koji smo prilično zakoračili donosi nam novu vrstu slobode za koju očekujemo da će nas spasiti od birokratije i beskrajnih formalnosti. Elektronske uplate, avionske karte i kupovina preko interneta samo su deo toga, a organizatori hakerskih konferencija načinili su i korak dalje. Elektronski bedževi nisu samo ulaznica za kongres, nego i vredna uspomena koja će se dugo čuvati, ali i umetnički izraz organizatora skupa. Jeste li znali da se u Novom Sadu svakog septembra održava međunarodna hakerska konferencija koju posećuje nekoliko stotina ljudi, ne samo iz Srbije, nego iz okolnih zemalja? Organizator je Lugons, a to je akronim za Linux User Group of Novi Sad. I on svake godine uspeva da dovede i nekog svetski poznatog hakera, pa je ova višednevna manifestacija dobra prilika da posetioci upoznaju i slušaju ljude iz informatički visoko razvijenih zemalja koji imaju šta da kažu. Ove godine će Balkon 2K16, dakle Balkanski kompjuterski kongres 2016, dobiti novi vizualni identitet, zahvaljujući bedžu koji će služiti i kao ulaznica za sva 4 dana kongres. Do septembra ima još puno vremena, ali je razvoj bedža već priveden kraju i ostalo je samo još da se dorade detalji. Bedž se sastoji od kružne štampane ploče na koje je PIC mikrokontroler okružen sa 13 raznobojnih svetlećih dioda, dva minijaturna tastera i infracrvenim parom, predajnik, prijemnik. Tu je i standardna izmenljiva litijumska baterija koja obezbeđuje napajanje za nekoliko dana trajanja kongresa. U početnom modu, kada se bedž uključi, počinje nasumična igra ledova sa standardnim maskama. Levo, desno, u krug, razvojno blinkovanje i popunjavanje polja po prethodno upisanim šemama. Zabava počinje kada se više bedževa nađe u grupi, tako da se međusobno vide, jer se tada sinhronizuju i nastavljaju istu igru, ali u horu. Moglo bi se očekivati da će u velikim grupama, kakvi će biti u holovima i konferencijskim salama balkona, svi bedževi biti sinhronizovani i izvoditi iste paterne, ali će isto tako postati borba za dominaciju između različitih paterna dve grupe ili čak jednog bedža koji je došao s polja sa svojom nasumično generisanom idejom, jer se svaki patern širi kao virus i nikada se ne zna koji će preovladati. E pa... Nulta serija od 8 primjeraka je napravljena za prošlogodišnji Balkon 2K15, pa je podeljena grupi ljudi kojim prilikom je snimljen zanimljiv kadar, kasnije umontiran u demo video, dostupan na YouTube-u. Ovaj kratak video je snimljen uz veliku pomoć Zorana Modlija, legendarne radio zvezde i redovnog posetioca Balkona. Hvala Vojo. Kasnije Zoran isti video preveo na srpski jezik i također postavio na YouTube. Postoje još neki moduli rada koji će korisnicima biti zanimljivi posle konferencije kada se svetla pogase i svako ostane sam sa svojim bedžom. Jedan od tih modova se oslanja na projekat opisan u jednom od ranijih brojeva PC Pressa pod nazivom Hardverski menadžer Lozinki. Ukratko, badge se uključi USB port računara gdje se automatski prijavi kao HID tastatura i odmah kuca jednu od 10 memorijskih šifara koje korisnik odabrao. Zahvaljujući ugrađenom hardverskom generatoru slučajnih brojeva, badge može sam da generiše jake šifre koje ne mogu da se provale brute force metodama, da ih zapamti u internoj flash memory, mikrokontrolera i da ih svaki put ponovi na komandu. Postoji funkcija ispisivanja liste memorisanih šifara kao i tabele slučajnih brojeva za posebne kriptografske namene. Još jedan mod omogućava da ovaj badge radi slično projektu opisanom također u PC Pressu pod naslovom Oružje za borbu protiv TV diktature. To je TV daljinac koji ima samo jednu komandu, gasi televizor, ali to radi uzastupno za nekoliko stotina poznatih tipova televizora. Koristi se u skladu sa navedenim naslovom za gašenje svih televizora u prostoriji u situacijama kada nema drugog načina da korisnik za sebe pribavi malo mira i tišine. Taj projekat je zasnovan na ideji svjetski poznatog hakera Mitcha Altmana, inače posjetioca Balkona 2K14. Altman je komercijalizovao svoj projekat pod nazivom TV Big Gun i prodao ga u ogromnom tiražu, ali istovremeno u maniru pravog hakera ohrabrio sve samograditelje da ga naprave svojim rukama time što je objavio sve šeme i izvorne fajlove firmvera. Sve nabrane funkcije su ugrađene u badge koji će posjetioci narodnog balkona dobiti kao ulaznicu. Lepota rada sa mikroprocesorima je u tome što možete da dopunjavate firmware do posljednjeg trenutka, pa je moguće da će badge do septembra, kada će kongres biti održan, dobiti još neke funkcije. A one su, pa, boja misli, limitirane samo maštom. Dakle, kao što vidite, projektovanje badgeova je izazovno polje za pravog hakera, pa je teško odupreti se idejama kada počnu da naviru. Voja ima još takvih ideja, jedno od njih je organizovao i na nedavnom bizitu 2015. u vidu oka Hala 9000. Ima ideju za još neke nove, a ne bih da vam ih otkrivam bez vojne dozvole. U svakom slučaju, kaže Voja, u planu je još nekoliko badgeova sa različitim funkcijama. Jedan od njih je već u fazi izrade, tačnije u fazi čekanja na štampane pločice, prototipa, što inače najbolnija tačka u razvoju svakog projekta. To je badge koji će biti ulaznica za posjetioce hakerske mini konferencije koja će se održati u sali Doma omladine u Beogradu 9. aprila ove godine, a organizator je američki internet časopis Hackaday. Biće organizovana i radionica u kojoj će se dopunjavati i hakovati firmware ovog badge-a, ali o svemu tome će biti više reči narednog mjeseca kada, kaže Voja, ćemo objaviti fotografiju prototipa i njegov detaljan opis. Eto, toliko o bedževima na voj način. Cyber bedževima na domaći način. Nastavim kao proizvod entuzijazma i u želji da i naše kompjuterske konferencije oslikavaju duh doba u kome živimo. Super, hvala ti Vojo. Ovo je bilo za tebe i za čitaoce PC Pressa.
Oh, it was very exclusive.
And now, music!
Okay.
Slušate Zakon akcije i reakcije na Beogradu 202.
Is this the end?
sudbinskog broja 7 u našoj emisiji, preko 370 posetilaca i 1300 gledalaca, internet prenosa, mogli da prati 50 domaćih i stranih govornika na 7. godišnjoj konferenciji o internetu DIDS 2016. Dakle, bila to 7. godišnja DIDS-ova konferencija. Ovogodišnji dan je DIDS je dan internet domena Srbije. Ovogodišnji dan internet domena Srbije održen je 15. i 16. marta u Beogradu pod sloganom Živimo internet, globalno, bezbedno, lokalno. A organizator je bila fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije, ERNIC. DIDS je održan uz podršku ICANN-a, a prateći program drugog dana bio je regionalni internet forum, takozvani RIF 2016. U regionu u kojem doživljamo raznorazne RIF-ove, ovaj je bio zaista najbezizledniji. Zvali. Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. Bilo kuda, Wikipedia svuda. Evo, ajmo danas malo 15 godina Wikipedia, sad je to već 15 koma nešto godina, jer Wikipedia je svoj 15. rođendan već proslavila tu negde na izmaku 2015. A na domaku 2016. godine. Dakle, nepunih mesec dana od nastanka u januaru 2001. U stvari, moram da vam kažem da je jedan od prvih članaka ikada napisanih na najvećoj online enciklopediji na svetu govorio o običnoj pudli. Danas sadržaj Wikipedije čine teme iz raznih oblasti, a samo za njeno čitanje na engleskom jeziku prosečnoj osobi je potrebna 21 godina. E sad, nepunih mjesec dana od nastanka u januaru 2001. godine, Wikipedia je već imala 1000 članaka, a njen sadržaj se umnožavao mnogo bržim tempom u godinama koje slede. Danas, zahvaljujući doprinosu više od 80.000 aktivnih urednika širom svijeta i velikom broju volontera iz fotelje, Wikipedia je postala najveća online baza znanja i jedan od vodećih referentnih sajtova. Trenutno postoji na 288 jezika. Prošlog mjeseca proslavilo je 13 godina postojanja. Inače, prvi članak o najvećoj online enciklopediji kod nas objavljen je, ako niste znali, upravo u svetu kompjutera oktobra 2003. godine. Bravo za svet kompjutera! Uz PC Press i Digital, jedan od jedinih preostalih živih internet časopisa. Kamen temeljac Wikipedia udarili su Jimmy Wales i Larry Sanger, stvorivši slobodnu enciklopediju čiji sadržaj razvijaju dobrovoljci uz pomoć Wiki softvera kojim omogućava slobodan pristup za unošenje novih i uređivanje postojećih članaka. Nastala je kao podrška britanskoj Nupedi, slobodnoj mreži enciklopediji na engleskom jeziku koju su pisali eksperti. Tvorci Wikipedije su, razmišljajući o načinu na koji bi više ljudi moglo da radi na jednom projektu, došli do čuvene Wiki sintakse, koja se koristi u interfejsu Wikipedije i služi za njeno uređivanje. Inače, Wiki na havajskom znači brzo i u informatičkom kontekstu predstavlja veliki broj ljudi koji u isto vrijeme rade na jednom projektu. E, to je, ko objasnio ko? Pa naravno, naša stara poznanica Ivana Guslarević, inače menadžerka komunikacija u Wiki Mediji Srbije. Ivana potom nastavlja. E, kao najveći kolaborativni projekat na svetu, Wikipedia se raširila jako brzo, popularnost je konstantno rasla i ona se sada nalazi među 10 najposećenijih sajtova na svetu. Objašnjavajući namenu britanske nasljednice i njene glavne postulate, Jimmy Wales je jednom prilikom rekao: zamislite svet u kome svaka osoba na planeti ima slobodan pristup celokupnom ljudskom znanju. To je ono na čemu mi radimo. Njegova izjava predstavlja i zvaničnu misiju ovog projekta. Vodeći se konceptom znanja koje je dostupno svima, Wikipedia se vrlo brzo razvijala. Tako je u prvom mjesecu od osnivanja već imala 1000 članaka, da bi se danas taj broj popeo na nevjerojatnih 38 miliona tekstova iz raznih oblasti. Za njen razvoj i održavanje zaduženi su milioni korisnika širom sveta koji svakodnevno oblikuju njen sadržaj. O tome koliko je Wikipedia napredovala u posljednjih 15 godina govori podatak da je prvi napisan članak, inače tekst običnoj pudli, jednostavno kazivao pas prema kome se svi ostali mere, dok danas stranica na Wikipediji na engleskom jeziku za pudlu sada ima više od 5000 reči. pored detaljnih informacija o ovoj rasi, članak se drži veliki broj pojmova koje su ljudi u međuvremenu izmislili kao naziv za pudle, ukrštene sa drugim rasama pasa, ako nisu ni postali na početku Wikipedije. Tu su reči labradudla, pukon, kokapus, pudla, maltipu, zlatudla, šnudla, pekapus, kavapu i bernadudla. Izvinite, a šta je sa Wikipedijom na srpskom jeziku? E pa, već u prvoj godini počeli su da se razvijaju stranice na lokalnim jezicima, a izdanje na srpskom jeziku nastalo je 16. februara 2003. godine, dakle, 2 godine od rođenja one engleske Wikipedije. Wikipedija na srpskom jeziku nastala je iz Wikipedije na srpsko-hrvatskom, koja i danas postoji, kaže Filip Majković, predsjednik Wikimedije Srbije. U prvih nekoliko mjeseci imala slab rast. 2005. godine brojala je 13.000 članaka, dok trenutno može da se pohvali sa preko 330.000 tekstova. Među prvim urednicima stranice na srpskom jeziku bio je Nikola Smolenski, tadašnji saradnik časopisa Svet kompjutera, koji je bio i prvi registrovani korisnik domaće enciklopedije. E, zato se i prvi članak ovoj online enciklopediji pojavio upravo u ovom listu. Sad mi je jasno, kao do sada mi nije bilo. Prvi članak koji je svano na stranicama govorio o GNU licenci za slobodnu dokumentaciju, a napisao ga je Filip Brčić pod pseudonimom Brča u junu 2003. godine. U početku su članci na srpskom jeziku pisani samo ćirilicom, da bi uvođenjem softvera koji je preslovljavao tekst sa ćirilice na latinicu i obrnuto, latinično pismo postalo ravnopravno. Eto, malo sam vas posjetio, tek da ne zaboravite na nedavno proslavljeni jubilej 15 godina Wikipedije i 13 godina Wikipedije na srpskom jeziku. Podsjećat ću ja vas još, a na ovome, da ne kažem na ovom slovu, zahvaljujem Jeleni Slović iz Sveta kompjutera.
Zvajlje 2 0 2
sky, you never felt so cold, another sleepless night, how could you ever let go, how do you recognize the dirty face of gold, behind that crooked line where you never knew you'd go, heading for the open door.
Tek da znate, do 2022. automobili u Sjedinjenim američkim državama morat će da posjeduju automatsko kočenje. Ej, pazi malo kako voziš. Automatski sistemi za kočenje koriste senzore ugrađene u vozila kako bi otkrili neposrednu pretnju s udara, a u SAD-u bi trebalo da postanu obavezni do 2020. Regulatorne agencije pritiskaju proizvođače automobila na usvajanje i implementiranje te tehnologije kako bi smanjili broj žrtava u saobraćaju, a iza ove inicijative stali su između ostalih General Motors, Ford, Fiat, Chrysler, Toyota, Honda, BMW, Daimler, Mercedes-Benz, Volkswagen i Audi. S obzirom, gdje tu zastava? Da, tu pa to, Fiat. S obzirom da bi do kraja godine u Sjedinjenim državama trebalo da bude obnovljen sistem rejtinga sa zvezdicama, koji će sprečiti da proizvođači automobila dobiju vrhunske ocene ako njihovo vozilo nema set naprednih bezbednosnih funkcija, mnogi će verovatno ugraditi automatske kočnice znato pre 2022. Statistički gledano, to bi trebalo da spreči 28.000 nesreća i 12.000 povreda. Koli samo ovo izračuna? Kočničari ili, ne daj Bože, pogrebnici.
Zakon akcije, reakcije.
Budućnost.
Back to future.
Mobile World Congress u Barceloni je mesto gde nas proizvođači telefona i prateće opreme svake godine iznenađuju novim čudima mobilne tehnike. Izgleda da su telefoni, kao i PC računari, mnogo pre njih, dosegli tačku gde je teško smisliti neko spektakularno poboljšanje, pa se na Mobile World Congressu čuda polako selo u VR i IoT domen. Veliku nadu donose mobilne mreže pete generacije. Hoće li 5G obezbediti ono što je LTE obećavao, ali ne ispunio? Dejan Ristanović. Mobili sin mobili, pokretno u pokretnom elementu. Bio je moto kapetana Nema i Nautilusa, ali se smisao mobilnosti za 150 godina izokrenuo. U Žil Vernovo vreme mobilnost je podrazumevala 70 metara dugu i 1500 tona tešku podmornicu koja je omogućila autorovom antiheroju i njegovoj posadi da slobodno plove okeanima sveta bez kontakta s ostatkom ljudskog roda. Danas se mobilnost odnosi na 15 cm dugi i 150 grama težak uređaj koji omogućava da budemo u stalnom kontaktu s drugim ljudima koje do duše također ne moramo da viđemo. Ključna je razlika u tome što je tadašnji mobilni uređaj bio samo dovoljan sklop, dok današnja mobilnost gubi smisao bez kvalitetne i brze mobilne mreže. Mislili smo da će dolaskom LTE-a pitanje brzine prenosa podataka biti rešeno, ali nije ispalo baš tako. Da, LTE solidno radi dok listate novine, čitate e-mail ili gubite vreme na Facebooku, ali kad počnete da gledate videoklipove ili televiziju, počinju zastajkivanja. Ono su u stranim mrežama još i veće nego kod nas, pošto domaći mobilni operateri nisu propratili LTE dovoljnim povećanjima kvota u okviru pretplatničkih paketa. Uz mesečno ograničenje od 1 ili 2 GB ne možete ni da razmišljate o gledanju videomaterijala. Sa druge strane, u North American LTE mreži razni unlimited data planovi doveli su do toga da brzina prenosa tokom radnog vremena pada na 1 ili 2 megabita u sekundi. Korisnici su to nazvali LTE Hell. Uvođenje kvota umanjuje problem, ali na duži rok ne predstavlja rešenje. Ljudima je očito potreban mobilni prenos, veliki količina podataka i ostaje samo pitanje kako da ga mobilni operatori obezbede. Jedna od glavnih tema na Mobile World Congressu u Barceloni bila je peta generacija mobilnih mreža koja obećava brzine oko 3 gigabita u sekundi uz manju latenciju. Qualcommov potpredsjednik Matt Grob rekao je da 5G dolazi, ali da se noviteti neće završiti na brzini. 5G će omogućiti operatorima da ponude servise kakve korisnici nisu mogli ni da zamisle. Pomešat će realni i virtuelni svet. Bruno Jakob Forborn, CTO kompanije Deutsche Telekom, kaže da 5G nije samo stvar konektivnosti, nego upravljanja korisnikovim digitalnim životom, dok Walter Wegel iz Huawei-a jednostavno kaže to će biti revolucija. Sve to lepo zvuči, ali optimističke prognoze najavljuju 5G mreže tek za 2018. godinu. A u međuvremenu bit će pokušaja da se kreiraju 4,5G mreže. Ako to ne da rezultate, ostaje Wi-Fi. Očekujemo izmene u chipsetovima telefona. Kupovat ćemo rutere koji podržavaju 802.11ax i 802.11ah protokole, a i uvođenje optike u stanove, takozvani FTTH, postaje sve aktuelnija tema. Potrebe će samo rasti. 99% elektronike koju koristimo u kućama nije povezano na internet, a procene kažu da će početkom naredne decenije na mreži biti 100 milijardi uređaja. Biće potrebno mnogo interneta da se sve to napaja, a način da se to postigne još nije jasan. Srećom, što bi rekao Žil Vern, što god jedan čovjek može da zamisli, to će neki drugi ljudi jednom ostvariti. Bio ovo Dejan Ristanović u priči inspirisanoj Mobile World Kongresom nedavno održenim u Barceloni, ispričano naravno za čitoce PC Press, ali i za vas.
Evo jedne dobre pesme,
Zajer.
Dosta stvari propuštamo u životu, ali ovu ko nam je pred nosom ne moramo. Zakon akcije i reakcije na 202. subotom u 10:30. Prepodne, pazite.
Two-way stretch inside. The air in here is pretty thin. I think I'll go outside.
Committed mortality and crimes against the soul. The worst crime I ever did was play some rock and roll.
But the money's so good, just get a grip on yourself.
But the money's no good, just get a grip.
And you should know.
Apple predstavi 9,7-inčni iPad Pro. To je sada manja verzija onog velikog od skoro 13 inča, ali dobro, o tom potom. Dakle, na iznenadnoj i ničim izazvanoj Enije bila izazvana, ali je bila iznenadna i samim tim neredovna konferencija koja je održana prošlog ponedeljka. Apple je predstavio i iPad Pro dijagonale 9,7 inča, a to mu dođe skoro pa 10. Ovaj uređaj ističe se vrlo kvalitetnim ekranom koji koristi tehnologiju True Tone. Ona pomoću senzora očitava svetlost iz okoline i prilagođava prikaz na ekranu trenutnom okruženju. Tu su i 4 zvučnika, kao i A9X procesor. Ovaj novi, manji iPad Pro ima i pripadajuću tastaturu, a podržava i digitalnu olovku Apple Pencil. Znači, ne morate da šarate samo prstom, već preciznost crtanja možete neslučajno povećavati i AI olovkom. Po prvi put, iPad će da dolazi u Rose Gold boji. Ma kakva to boja bila. A također po prvi put stizeće i u verziji od 256 GB. Najavljena početna cena ovakve iPad perjanice je $899, što je značajna ušteda u odnosu na 900. Već promovisi iPad Pro od 12,9 inča, a to mu dođe skoro pa 13. Također će dobiti verziju od 256 GB po ceni od $1099, a to je već značajna ušteda u odnosu na 1000, ma već znate šta hoću da kažem. Apple smatra da su iPadovi ove generacije prava zamena za obične laptopove kod brojnih korisnika. Mogu da se pohvalim da sam ovaj veći iPad imao i ja u rukama, ali samo na minut. Tek toliko vremena koliko mi je bilo potrebno da ga iz kafića, televizije u kojoj se snima Polarotor prenesem u studio. Finito. Sad, sve što je slatko traje kratko, a za sreću koju iPad stvara, treba Boga mi i nešto para.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Brzo. Kratko. I provereno. Jer mi jednostavno znamo. Vesti sa FM Neba. FM Neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Radio Help Mladenovac u saradnji sa Sportskim žurnalom svakog vikenda prenosi utakmice srpskih liga Zapad, Istok, Vojvodina i Beograd, i to u okviru optopovog sveta sporta. Subotom i nedeljom u popodnevnim terminima prenose se 32 utakmice ovih liga, i to sa uključenjima reportera od Zubinog potoka do Subotice. Ovaj program, osim Radio Help Mladenovca na frekvenciji 106,4 MHz, preuzimaju i Radio KIS Partizanske vode Zlatibor na 93,4, Radio Kula Valjevo 102,8 i Radio Smederevo 96,1 MHz. Na SFM radiju Vojvodina ponedeljkom od 1 do 3 časa, 2 sata najnovije klubske muzike po izboru Rodžera Sančeza. Njujorški DJ, producent, dobitnik Gremije, jedan od najpoznatijih producenata u savremenoj muzičkoj industriji, predstavlja emisiju Release Yourself, ekskluzivno na radiju SFM ponedeljkom od 1 čas. Radio stanice u sastavu grupe S Media odnedavno su promenile ispisivanje naziva radio stanica putem RDS sistema. Tako se sada u Beogradu na 88,9 MHz umjesto radio indeks ispisuje radio S2, dok se u opciji radio tekst ispisuju trenutna muzička numera koja se emituje na pomenutoj radio stanici. Na frekvenciji 90,9 MHz se umjesto Pingvin ispisuje radio S3. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Slušali ste vesti sa FM Neba. FM Neba. fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
You got me running, you got me hiding. You got me run, hide, hide, run any way you wanna, let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to. We're going up, we're going down. You got me hiding, you got me peep-eyed, I'd peep anyway you wanna let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do.
Postoji nešto što bi bilo preporučivo za sve one koji žele da se malo bolje snalaze u svetu visokih tehnologija? Postoji pismo koje jedan čitalac poslao jednoj redakciji. Čitalac je Stanko, mesto prebivanja Zrenjanin, a redakcija je, pa naravno, svet kompjutera. Mislio sam, piše Stanko, da ću zauvek ostati anonimni čitalac sveta kompjutera. Nikada nisam našao dovoljno bitan razlog da vam pišem, jer sam odgovore na sva svoja pitanja iz sfere IT-a redovno dobijao od vas svakog meseca, još od davnih 80-ih. Međutim, odgovor na jedno pismo u ovoj rubrici, u prethodnom broju, pismo se zvalo Penzioni fond, naveo me je da sada sedem i napišem ove redove. Život me nije odveo u IT vode, već u sasvim drugom pravcu. Nakon 20 godina, a sada sam u drugoj polovini pete decenije, rešio da ostavim svoje osnovno zanimanje i posvetim se onome što volim. Tragajući za nazivom aktivnosti koju volim, shvatih da se to može svrstati pod game design. I pošto sam pronašao svoje novo zanimanje, rešio sam da ga radim iz ljubavi. Računao sam da imam šta da radim i da neću biti besposlen, jer igram igre još od vremena Ponga i ZX Spectruma. Imam skoro sve konzole koje su se mogle kupiti na našim prostorima, a o PC-u da i ne govorim. A također iskustvo koje se meri hiljadama i hiljadama sati igranja. Nakon 3 godine smišljanja i izmišljanja priče, mehanike i gameplaya za različite tipove igara, napisao sam 7 projekata čiji ću sadržaj rado podeliti sa vama ukoliko vas interesuje. Kada sam uradio jedan od njih, poželeh da je napravim i objavim, ali sam isto tako bio svestan da ne mogu sam da se upustim u čitav proces. Računam, trebaju mi ilustratori, Unity programeri, kompozitori, te da je najbolje da se obratim nekom od domaćih game studija. Usledila su kraća dopisivanja i prvi pozivi za posete i pregovore. Tu naiđoh na susretljivosti i na srdačne prijeme, ali samo na to. Iz njihovih izlaganja shvatih da je pravljanje igara ne isplati posao ako tvoja igra nije flappy bilo šta, angry bilo šta i ne zarađuje 100.000 evra mesečno i nemaš tim od 150 do 400 najboljih ljudi koje je ovo podneblje izrodilo i koje treba da plaćaš 1500 do 2000 evra svakog meseca. Projekte mi nisu ni pogledali jer kažu svakog dana mi toga dobijamo po nekoliko komada. Posle svega toga razmišljam, lepo je to što su neki vrlo uspešni, ali ja nisam mnogo zainteresovan da vodim kompanije i milionske poslove. Želim samo da napravim jednu igru iz ljubavi. Pokušao sam da nešto ostvarim preko freelance, domaće i strane zajednice, ali ne bih o tome, pošto je to bilo vrlo razočaravajuće iskustvo. Mislim da sam kontaktirao sve što je moglo da se kontaktira u ovoj našoj zemlji i ostalo je samo još to da pitam vas da li imate neko keca u rukavu za ovakve situacije. Stanko, Zrenjanin. A evo sada i odgovora na Stankovo pismo upućeno redakciji Sveta kompjutera. Odgovara Vladimir Trajković, urednik stranice sa pismima čitalaca, koje ovo pismo inače uvrstio u pismo meseca, pazite. Evo što Vladimir Trajković u svom odgovoru razočaranom Stanku kaže. IT kultura u Srbiji još uvijek na prilično niskom nivou. Iako su među plepsom programeri sve više prepoznati kao dobra prilika za budućeg zeta, malo ko zaista vredno je samo zanimanje, pa svoje interesovanje ostaje fokusirano isključivo na 4-cifreni iznos plate u evropskoj valuti. U takvoj sredini je ostatak profesije koje su neophodne za stvaralački proces kreiranja jedne igre prava nepoznanica. Zato ćeš po našim studijama naići na armiju kvaliteti programera, znatno manje po broju, ali ništa manje po kvalitetu ljudi koji se bave 3D modeliranjem, animacijom i drugim vidovima digitalne umetnosti i svega na šačicu onih koji se bave širom slikom i rukovode tim procesom. sad za takvu situaciju niko od ljudi za jedini branši nije kriv. Krivi su donekle i uslovno direktori firmi koji sklapaju poslove. Koliko god se broj stručnjaka iz dana u dan povećavao, njihov angažman ostaje na nivou fizičke radne snage. Mnogi će se uvrediti napisanim, ali činjenica je da sve domaće kompanije koje učestvuju u izradi igara zapravo rade tehnički deo posla za inostrane firme. Ne pitaju se mnogo ili čak uopšte oko većine detalja koji čine jednu igru, već samo sprovode u delo instrukcije koje dobiju. Scenaristi, producenti i ostala ekipa koja osmišljava celinu i određuje kako će na kraju izgledati finalni proizvod uvijek je negde tamo i ostaje van domašaja našim razvojnim timovima. Naravno, ima svetlih primjera i među našim studijima, ali upuštanje u neki vid visokobudžetnog projekta i dalje misaona imenica. Indie scena može svašta da izrodi, neke čak i igre koje su neuporedivo kvaliteti od mnogih AAA naslova, ali je upuštanje u takve avanture po pravilu Odiseja sa krajnje neizvesnim ishodom. Entuzijazam bez financijske podrške najčešće nije dovoljan da bi igra stvorena iz hobija bila dovoljno kvalitetna i interesantna širem auditorijumu. Zbog toga, tebi barem trenutno, dragi Stanko, nema mnogo izbora, sem da ako si istran u svojoj nameri, sve to prevedeš i pošalješ na adrese inostranih studija. Možda se neko i zainterese u dovoljnoj meri, pa ti ponudi saradnju. Mi bismo žarko želeli da se neki naš tim probije u svetu igara i stvori reputaciju poput mnogih svetskih kompanija koji su karijeru otpočeli iz garaže. Ne možemo mnogo u tome da im pomognemo, ali možda možemo na ovaj način da olakšamo stupanje u kontakt zainteresovanima. Epa, a da, ovo je sada mala poluprivatna poruka i zahvala za neki link koji je Stanko poslao izvesnom Nikoli, ali o tom potom, a možda i nikada. U svakom slučaju, ovo je bilo jedno od pisama meseca koje je stiglo u redaciju Sveta kompjutera, poučno, nadam se, za mnoge, a ponajviše za nešto ambicioznije game makere kojim ambicija još nije ugasnula.
Ako hoćete da beknete, beknite. Ne, ili morate
da
be.
Zoki, da popravimo opremu. Prvo da popravimo da opremu.
To, još malo. E to, sada, malo trimovanje.
Malo dozdo.
Malo mali čekić.
Ček, mali.
Aha,
može
tako,
još jednom,
tako je.
E, sada bismo mogli da pređemo na great music for a great city. Zvaj. Some nights I stay up cashing in my padlock. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? Most nights I don't know anymore. ste sada mogli da čujete. Jao, znao sam.
Very new, very fast, express news.
Right.
Veoma brze vesti.
Evo vam sa brzim vestima koje su koliko brze, toliko i kratke. Neke su toliko kratke da me prosto sramota da ih i pročitam, ali sad šta da radim? Takve su kakve su. Informacija su. Ukoliko koristite Facebook Messenger aplikaciju, onda morate da znate da ako skinete njegovu najnoviju verziju, možete sa prijateljem da zaigrate skrivenu, gle, košarkašku igru. Da, Messenger ima skrivenu košarkašku igru u sebi.
Veoma brze vesti.
Power data recovery, nije power, vid mene, nije ovo povuk, ovo je engleski jezik. Power Data Recovery 7.0 pruža odlično dubinsko skeniranje sa zavidnom brzinom. On može da oporavi izbrisane podatke iz Windows Corpe za otpatke i jednostavno vrati apsolutno sve izgubljene podatke. Da ne poverujete.
Veoma brze vesti.
Oko 50% Windows telefona neće videti Windows 10 mobile operativni sistem. Naročito ne oni koji imaju manje od 1 GB RAM memorije. Pazite, čak ni HTC One M8 neće dobiti Windows 10 mobile. Nečuveno.
Veoma brzi resti.
Twitter ipak zadržava limit od 140 znakova.
Veoma brzi resti.
Uskoro stižu prve, ovo je baš bilo kratko malo čas, vidi stvarno je tačno ono što sam rekao na početku, ima vesti toliko kratki da vas je prosto sramota da ih pročitate. Idemo dalje, uskoro stižu prve ekstenzije za Microsoftov Edge browser, prvo od njih Microsoft Translator i brine se za automatsko prevođenje web stranica sa jednog na drugi jezik.
Veoma brze vesti.
Mozilla priprema potpuno novi browser.
Veoma brze vesti.
Bože, i ova je bila isto tako munjevita. Konačno, posljednja vest. Pokrenut je ovogodišnji Hackaday konkurs za najbolje projekte. To sam sve ću obavestio u prošloj misiji, sjećate se. Fond nagrada je $300,000, a samo prva nagrada je pola od toga. O konkursu imate više na hackaday.com portalu, pa potražite temu Hackaday Prize. Inače, samom Hackadayu možete i lično da prisustvujete, i to ovde, u Beogradu, 9. aprila u Domu omladine. Ne zaboravite.
Zakon akcije.
Ideme akcije!
Tamo pomislim, sad će Markus nakon briselskih događaja da nakrene s jednom bujicom reći na račun islama, fundamentalista, ISIS-a i čitav kontekst podvuče morem izbjeglice koje stižu sa Bliskog istoka i Severne Afrike kad Markus ode na globalnu politiku ili ako ćete na američku politiku, ode na Donalda Trumpa.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Naslov Markusovog posla za danas, nepredvidivost Donalda Trumpa. E pa, skoro nikad ne pratim izbore bilo koje zemlje, jer nije šija nego vrat. A pisao sam isto više puta o nemoralnosti i demokratije i glasanja. Međutim, ovoga puta zaintrigirala me predizborna halabuka u Americi. Ako pobedi Sanders, o tome sam već pisao. Ako pobedi Clinton, imat ćemo Obamu bis. Dakle, i dalje apsurdno ratovanje svuda po svetu, bez rešavanja i jednog pitanja i, nažalost, nastavit će se kolone izbjeglica ka Evropi i povećat će se frekvencija događaja kao u Londonu, Barceloni, Parizu, u Briselu, a može lako biti i mnogo gore. No, pravo pitanje, šta će se desiti ako pobedi Donald Trump? Što ga više mrze njegovi iz njegove republikanske partije, to se meni taj čovjek više sviđa. Mora da nešto ipak valja u njemu kad ga se tako plaše njegovi. Ono što je sigurno da on nije ni Hitler, ni rasista, ni ženomrzac, niti bilo šta ogavno što mu pripisuju. Tri elementa bitna su kod njega. Pod jedan, mediji ga mrze jer ne mogu da ga kontrolišu. Pošto ide čistom populističkom linijom. Odlično prati strahove glasača i ide im uz dlaku, a posebno zato što prkosi medijima. Da se razumemo, čak i kada bi demokratija bila moralna, opet ne bi mogla da postoji, jer mediji su ti koji forsiraju iskrivljenu verziju realnosti prosječnom čoveku koji nema ni volje, ni mogućnosti da razmišlja i da zna. Pod dva, finansira samog sebe. Dakle, ne mora da se udružuje sa burazer kapitalistima koji zbog toga ne mogu da ga ucenjuju i to mu daje ogromnu slobodu delovanja. I po tri, to je čovjek koji nema jasan program, koji ima buljuk populističkih nabacenih parola, ali niko živ ne zna ni šta stvarno misli, niti šta će stvarno uraditi kad i ako ga izaberu. Međutim, činjenica da u njegovi republikanci spremaju linč na predstojećoj konferenciji kada će odlučiti ko će biti njihov kandidat, nezavisno od volje glasača u predizbornoj trci, govori da nešto gadno smeta klasičnim političarima. A to što im smeta je najverovatnije to što će sigurno jako omesti pajtaški odnos politike i biznisa ostalim političarima. Svi političari su u politici samo i isključivo zbog toga. Ja ne znam da li je Trump lud ili naivan, jer za takve stvari političari se ubijaju, ne samo u Srbiji, nego i bilo gde. Ili je pokvareniji i lukaviji od ostalih, pa će jednostavno, kada pobedi, samo promeniti ploču i poreći sve što je rekao do sada i postati klasičan političar. U svakom slučaju, veoma je prijatno čuti od jednog desničara optužbe na račun Busha o tome da je rat u Iraku bio greška, da su srušeni njujorški soliteri Bushova odgovornost, da Amerika nije država nego geografski prostor bez ikakvog reda i zakona. A posebno je bitno to što ima hrabrosti da kaže šta je to islam, ko je i zašto kriv za potoke izbeglice u Evropi i što ne smatra Kinu i Rusiju neprijateljima, već mogućim saveznicima u rešavanju krupnih problema. Bilo kako bilo, što god rekao neki političar, kako demokrati ne postoji nijedan zakon koji obavezuje pobednika da ispoštuje ono što je obećao, sve to okači mački o rep. Trump, daleko više nego svi drugi političari, potpuno nepredvidiv, može zaista da postane tiranin, a može i da reši neke probleme. To je samo još jedan od mnogo razloga zašto država, bilo koja, nema nikakvog smisla za običnog čoveka. Ali, pazite se veoma da ga ne podcenite. On nije klovn, nije ni budala, on je veoma inteligentan igrač koji igra svoju igru, za koju samo on trenutno zna kuda vodi i zašto je uopšte igra. Možda će se kasnije otkriti da ima neke velike legalne probleme oko svog biznisa i možda želi da postane predsjednik zbog moći, imuniteta, jer Trump vrlo dobro zna šta je to državna pravda. Garantovana nejednakost pred zakonom. I tako ostavim i dalje u nedumici, u osnovu kao i Markus Maki, ali sa vrlo zanimljivim pitanjima pred nosom, ne samo Trumpovim.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Zire. Close your tired eyes, relax and then count from 1 to 10. And open them, all these heavy thoughts will try to weigh you down, but not this time. Way up in the air, you're finally free, and you can stay up there, right next to me. All this gravity will try to pull you down. Burst into a million sparks that all disappear.
down, but not this time. When the sun goes down and the lights burn out, then it's time for you to shine brighter than the shooting star. So shine no matter where you are. Fill the darkest night with a brilliant light, 'cause it's time for you to shine.
All the time. This is Zach Arcia and Ray Arcia.
Rekli su o.
Prvi!
Da vidimo šta sada imamo. A ovo će biti interesantno. Imamo pogled na FBI i Apple koji ratuju oko iPhone-a, ali iz ugla Aleksandra Aškovića iz Digitala. Ovo će biti baš zanimljivo, da se sjećate. U prošle emisije o tome je pisao i naš Markus Maki. E pa, šta o privatnosti našoj nasušnoj, koja je pod naslov čitave ove teme, kaže Aleksandar. Privatnost, za Srbe ta reč nema neko pretrano značenje. Veliki broj nas je odrastao u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, gde ozna sve dozna, gde su se tajne čuvale u sebi, a zbog vica o Titu išla su u zatvori do kasnih 80. godina. Ni dolazak demokratije nije previše promenio celu priču. Neovlašeno prisluškivanje telefona tokom 90-ih je tabu tema o kojoj niko ne priča, ali su svi svesni da je bilo masovno. Tadašnji režim nije prezao ni od čega. Neovlašeno prisluškivanje svojih građana je bio najmanji problem za vladajuću garnituru. A onda je napokon došao 5. oktobar i takozvana demokratija. Nažalost, nova ekipa vrlo brzo pokupila fazone od starijih drugara, samo su morali da budu malo manje očigledni. Sve u svemu, kada nekom građaninu Srbije kažete da ga neko prati ili mu sluša razgovore, većina slegne ramenima i kaže, a neka sluša, šta može da čuje? Upravo zbog tog mentaliteta, veliki broj njih nije nimalo zainteresovan za bitku koja se vodi ovih dana u Americi. Naime, FBI želi da Apple hakuje jedan iPhone. Apple tvrdi da ovaj zahtjev može da ima dalekosežne implikacije, dok FBI ističe da je neispunjavanje istog nepoštovanje zakona. Pa kako je došlo do toga da se na ratnoj nozi nađu FBI i Apple? 2. decembra prošle godine Sjed Rizvan Faruk i Tashfin Malik, muž i žena pakistanskog porekla, došli su na zabavu koju je organizao njihov poslodavac San Bernardino Public Health Department, ili te oce koji se brine za zdravlje građana grada San Bernardino. Pošto su proveli neko vreme na zabavi, izašli su napolje i vratili se naoruženi do zuba. Nakon što su ispalili nekoliko šaržera u okupljene, oboje su pobjegli sa mesta zločina u iznemljenom SUV-u. Par je ubijen nekoliko sati kasnije nakon spektakularne potere u kojoj je učestvovalo nekoliko desetina automobila. Tragičan bilans ovog masakra bio je 14 mrtvih i 22 ranjenih ljudi. Kakve veze ima Apple sa ovim događajem? Faruk je koristio iPhone 5C koji je dobio od svog poslodavca San Bernardino Public Health i tu počinje problem. Vrlo brzo nakon samog masakra FBI u saradnji sa vlastima San Bernardina promenio lozinku za Apple Cloud i pokupio sve dostupne podatke. Ali izgleda Faruk nije verovao u backup, pa je u oktobru 2015. onemogućio ovu funkciju. To jest, postoje podaci samo do 19. oktobra. Iako FBI dobio Apple Cloud ID i pokupio sve online podatke, telefonu nije mogao da pristupi jer je bio zaključan. Također, Apple nije mogao da pristupi telefonu i izvuče podatke jer je lozinka bila promenjena. Apple je predložio nekoliko rješenja za situaciju, kao što je povezivanje na poznatu Wi-Fi mrežu gdje bi telefon sam uradio backup na Apple Cloud, ali to se ispostavilo praktično nemogućim. FBI se našao u ćorsokaku i zato je zatražio da mu Apple pomogne i otključa taj jedan telefon. Nažalost, ovo je lakše reći nego učiniti jer Apple prilično ozbiljno shvata sigurnost svojih korisnika. Svaki iPhone od iOS 8.0 pa nadalje automatski enkriptuje sve podatke u telefonu koristeći dva ključa. Jedan je interni Apple-ov, a drugi je lozinka koju vi ukucate. Na iPhone 5C to je četvorocifreni broj, to je 10.000 mogućih kombinacija. Pošto je ovu lozinku relativno lako pogoditi, kucanjem svih mogućih kombinacija, Apple je dodao još dve sitnice. Ako ukucate pogrešnu lozinku više od 4 puta, peti put ćete morati malo da sačekate pre nego što pokušate ponovo. Taj vremenski period će sve više i više rasti, pa ćete na kraju morati da čekate po sat vremena. Ali i ovo se može zaobići, te Apple ubacio još jednu mogućnost. Ukoliko 10 puta za redom ukucate pogrešnu lozinku, iPhone će automatski obrisati sve podatke sa sebe. Ako je ova opcija aktivna, naravno, čega se FBI najviše i plaši. FBI zato traži od Apple da sam sebe hakuje, to jest da zaobiđe sopstvenu zaštitu i tu je srž ovog problema. FBI tvrdi da nema ni govora o narušavanju privatnosti, te da je slučaj ograničen samo na jedan iPhone, dok Tim Cook tvrdi da je u pitanju ugrožavanje fundamentalnih sloboda govora i pravljanje opasnog presedana. Nakon više mjesečnog pregovaranja i natezanja, FBI na kraju zatražio od suda da naredi Apple da kreira backdoor i dostavi im tražene podatke. Apple je to odbio i nedavno su obe strane izložile svoje argumente sudi, ali iza zatvorenih vrata, jer je FBI tako tražio. Ako pogledate sa logičke strane, tvrdnje FBI su donekle opravdane, ali veliki broj stručnjaka tvrdi da su informacije na iPhone-u bezvredne. Delo je kao da je bračni par delovao sam, te da su samo bili inspirisani, ali ne i instruirani od strane radikalnih islamista. Također, Apple tvrdi da bi kreiranje ovog alata predstavljalo opasan presedan, te da bi država imala na raspolaganju alat da pristupi svačem iPhone-u na planeti i zemlji, što je u neku ruku tačno. Ali FBI nije tražio ovakav alat, nego samo podatke sa konkretnog uređaja. Eto. Jedini način da sam Apple pristupi ovom telefonu je da napravi novi operativni sistem koji u sebi neće imati gore pomenuta dva ograničenja, dakle vremenski razmak između pogrešnih lozinki i brisanje nakon 10. pokušaja. I zatim taj sistem instalira na iPhone 5C koji je pripadao Faruku. FBI to ne može da uradi jer nijedan iPhone neće da prihvati update ukoliko nije digitalno potpisan. Upravo je to nešto što Apple ljubomorno čuva i ne želi da preda digitalne ključeve FBI-u. Iako Apple ima mogućnost da kreira takav update, posprdno nazvan ne iOS nego FBIOS, giganti iz Cupertina se žestoko opire da to uradi pored sudskog naloga. Razloga za to ima i nekoliko, ali se sve svodi na dve stavke, percepciju javnosti i mogućnost zloupotrebe. Nakon što je Edward Snowden razotkrio do kojih mera NSA prisluškuje ljude, veliki broj Amerikanaca je postao zabrinut za svoju privatnost i kada kupuju neke uređaje, to im je jedna od bitnih stavki. Saznanje da Apple uređaji više nisu sigurni od neovlačenog pristupa, sigurno bi se negativno odrazilo i na imidž kompanije i na prodajne cifre. iPhone je statusni simbol i koristi ga veliki broj poznatih i uticajnih ljudi koji bi sigurno dva puta razmislili da li će kupiti iPhone ili neki drugi uređaj. Posljednje informacije koje sam dobio pre zaključivanja ovog članka i prema što sam ga poslao redakciji Digitala, kaže Aleksandar, bile glasila je da je američki sud naredio Apple da omogući FBI-u pristup podacima koji se nalaze na spornom iPhone-u. Američka javnost spekuliše da će Apple sada uložiti žalbu američkom vrhovnom sudu u želji da spreči izvršenje naloga. Također, po kuloarima se šuška da Apple inženjeri po nalogu Tim Cooka pokušavaju da stvore operativni sistem koji ni Apple neće moći da hakuje. Google je također najavio da će uskoro izaći verzija Androida koja će enkriptovati sadržaj telefona. A kod nas? Kod nas će i dalje ljudi da pričaju šta me briga, neka slušaju šta ima da čuju. Aleksandar Ašković, za vas i naravno za čitaoce magazina Digital. Ovo je idealna trojka, Mogli, Zair i 202.
2-0-2. Illuminati. A secret society do exist. Illuminati. Illuminati. A secret society do exist. Illuminati.
Sada onaj glas što treba da vikne ko pa je patak.
I gospođe.
Dobro, gospodo i gospođe. Dame i gospodo, možda je tako bolje. Evo stigli smo do kraja najnovijeg zakona akcije i reakcije u kojem smo imali dosta vesti. Rekoh već da otprilike prsti u dve ruke mogu da se pobroje, ali uz vesti i Aleksandra Raškovića, Dejana Ristanovića, Markusa Makija, Jelenu Slović, Voju Antonića, a teme, pa eto, o natezanju između Apple i FBI-a, koliko je od nas još daleko LTE, odnosno G5, imali šanse da usamljeni game maker objavi svoju igricu, 15 godina svetske i 13 godina Wikipedia na srpskom jeziku, šta je to civilizacija u kojoj živimo, cyber bedževi na domaći način, uz konstataciju da je stvarno zabavno biti haker. Ali je zabavno biti i na radiju. A zašto i dalje radio? I šta je danas ovaj radio kada se svi mediji preklapaju? Pa znate šta, radio ipak navika, linija manjeg otpora, elementarna tehnologija, jeftina produkcija, čovjek sve može sam. Čak ni slušalci ti nisu potrebni, jednostavno radiš onako kako ti se dopada i svejedno ti je da li te neko sluša. A uvek neko sluša. Radio, a radio je zvuk, preklapa se sa svim medijima, jer je zvuk obavezan element svih ostalih medija, dok radio ne traži prisustvo drugih medija, mada ponekad voli da koketira sa njima i sa nama. I zato smo i vi i ja upravo na radiju, na samom isteku još jednog zaigra sa prilično okruglastim rednim brojem 805, to jest 800, to jest 800 i... Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir, zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fi, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovog mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.